На адлегласцю 20 крокаў адзін ад аднаго ляжалі кінутыя чорныя плашчы, нібы гэта двое з тых чорных ужо ляжалі забітыя, адмячаючы бар'ер смерці. Сапраўды, як два трупы ў чорным. І якраз на тых самых месцах, ля аднаго з іх праз некалькі хвілін ляжа таварыш. Секунданты падышлі. Чые пісталеты? Нахабна усміхнуўся Мішка. Мяркую, жэрабя, раптам раззлаваўся Мсціслаў. Ён падумаў, што калі людзі вяжуцца да ўсякага выпадку, дык ўсё адно знойдуць магчымасць прычапіцца. Прапануеш свае? Ага, даражэйшыя, нашымі грэбуеце. Прапануеш іхнія за свае парыскія баіцёся? Ён ведаў, што ён несправядлівы і злаваў на гэта. Чаму ж, давайце мае, проста сказаў Алесь. Згода, паспешліва сказаў Франц. Пойдзем да бар'ераў, з уздыхам сказаў Адам Выбіцкі. Все сталі блізка ля Алеся. Жэрабя! З нецярплівасцю кінуў Ілля. Давайце! Сказаў скалячы зубы Якубовіч. Каб не было спрэчак, хто арол, кінь паяснічаць, сказаў сцяўшы вусны Франц. На вось табе. Ён выцягнуў з кішэні жаўтаваты кубік. Выбірайце, хто ніжэй трох. Алесь адчуваў, як усё ў ім звініць. Божа! Зрабі так, каб першы стрэл быў мой. Я не хачу ў яго страляць. І як дрэнна будзе яму, калі ён, дурны, цёмны чалавек, заб'е мяне, а потым даведаецца. І ён адразу ж зразумеў, што просіць не аб тым, і каб хто прачытаў ягоныя думкі, пагарда таго чалавека да яго была б невычэрпная. І Алесь змоўк, то бок перастаў думаць. Мсціслаў знайшоў у двух кроках вымачынку з голым, як бубен дном, все паселі туды, звесіўшы ногі. Здалёк здавалася, што людзі выпіваюць. Кубік пакаціўся з Якубовічавай рукі. Усе схіліліся. «Тры!» – сказаў Мішка. «Дай я!» – нецярпліва ўзяў кость Мсціслаў. Ён паматляў рукою і рэзка кінуў. Алесь глядзеў не на кость, а на яго і ўбачыў, як друг збялеў. «Пяць!» – сказаў Хаданскі. Цяпер збялеў Франц. Хацеў быў нешта сказаць і змоўк. Яны спыніліся ля Алесевага бар'ера. «Ідзі», – сказаў Ілля Францу. Франц пайшоў на свой бар'ер. Гусары Хаданскі дамаўляліся яшчэ аб нечым з Выбіцкім. Мсціслаў стаў ля Алеся. «Даруй, братка», – сказаў ён. «О, чорт, даруй!» «Нічога», – усміхнуўся Алесь. Алесь не глядзеў у бок Франца. Ён глядзеў вакол. Перад ім ляжаў дымна-шэры поплава, за ім вясёлкавыя радасныя дрэвы. Нізкае сонца стаяла збоку за Алесевай спіной, ад секундантаў і ад яго Алеся ляжалі доўгія цені на роснай траве. «Падрыхтавацца!» – сказаў Мішка. «Смялей, князь!» Загорскі стаў глядзець на Франца. Раўбіч у дзіўным павароце стаяў супраць яго. Вясёлкавыя дрэвы ззялі за ім. Загорскі ўзняў галаву і стаў глядзець у гору, але не вытрымаў, зноў апусціў вочы. «Ну, хутчэй, страляй!» У руцэ ў Якубовіча плесканулася белая, ударыў пярун, Алесь пахіснуўся. Потым убачыў, што на левым плячы злёгку дымее сарочка. Маленькі карычневы след бы прыпалілі. Не тады разумеючы, што Франц прамахнуўся, Алесь уздыхнуў. Ён убачыў, што твар хаданскага скрывіўся, нібы Ілля кляў Франца. У выніку яны цяпер не сумняваліся. Нехта сунуў Алесю ў руку пісталет. Той непаразумела зірнуў на яго, потым на Раўбіча, які стаяў вельмі проста ўсімі грудзьмі да яго і вельмі бледны. «Глядзі цяпер», – сказаў Выбіцкі. Мсціслаў глядзеў на Алеся з трывогай, нібы разумеў. «Нічога, брат», – сказаў Францу Якубовіч. «Ты смялей, гэта не страшна». Яны адышлі. Франц касіў быў вочы, не разумеючы, чаму гэта яны пакідаюць яго на самоце, потым уздыхнуў і стаў глядзець на Алеся. Нестерпна было доўжыць яго страшнае чаканне. І Алесь, не чакаючы взмаху хусткі, узняў гору цяжкі пісталет, дачакаўся, пакуль хлапячок дыму паплыве над яго галавой, і адкінуў зброю ў бок. І ўбачыў аблічча Франца. Боже мой, гэтаму абліччу, здавалася, падарылі сонца. Гусары хаданскі, якія не чакалі стрэлу і глядзелі на Мсціслава, кінулі вачыма на Франца і падумалі, што Загорскі ў сваю чаргу прамахнуўся. «Наш!» – закрычаў Ілля. «Наш стрэл!» – кінуўся да Раўбіча з другім пісталетам. Франц, яшчэ не разумеючы, стаў здымаць руку. Мсціслаў крэкнуў з прыкрасці, Выбіцкі з жахам глянуў на Алеся. Всё это Загорскі заўважыў долю секунды, Франц цэліў яму проста ў лоб. «Ну, вось і ўсё», – падумаў Алесь. Ён не здаволіўся. І раптам нешта здарылася. Твар Франца здрыгануўся ўвесь, нібы закалаціўся. Франц кінуў пісталет вобзем. «Пэўна, курок зломіць, яшчэ нічога не разумеючы», – падумаў Алесь. Раўбіч зрабіў некалькі крокаў ад месца сутычкі, тень ягоны загайдаўся на роснай шэрай траве, а потым кінуўся да Алеся, яшчэ на бягу працягваючы рукі. «Алесь, даруй мне! Даруй!» Якубовіч паглядзеў на дзве постаці, што зліліся ля аднаго з плашчоў, і суха сказаў Іллі: «Мяркую, наша прысутнасць тут больш не патрэбна. Дзіцячыя гульні!» Яны пайшлі да коней. Ніхто не звярнуў увагі, як яны рушылі краем дубовага гаю. Калі праз некалькі хвілін з боку сцежкі на Раўбічы даляцеў шалёны пошчак капытоў, Франц адарваўся ад Алеся. Вусны ягоныя трэсліся, шчокі былі заліты слязьмі. «Братка», – сказаў ён, – «адпусці яе са мною. Я клянуся табе, я ўгавару бацьку. До канца, да самага канца можаш разлічваць на мяне».